7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Criza gunoaielor din capitală parcă începe să se rezolve, dar rămâne de găsit o soluție pe termen lung. Rubrica Lumea din jur astăzi despre efectele imprevizibile uneori ale voiajului vinicol prin Republica Moldova.
Ei au descoperit așa gusturile pe care le-au avut cândva în copilărie. În ei au jucat și s-au exprimat reperele olfactive din copilărie. Foarte interesant și gustative. Ei au avut efectiv un voiaj în timp și în copilărie. Asta e foarte important.
Și în Statele Unite toți ochii sunt ațintiți asupra audierii în Senat a fostului șef FBI pe tema discuțiilor sale despre Rusia cu președintele Trump. La început știrile Europei Libere, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat astăzi că fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor va vota în lectura a doua pentru proiectul de introducere a sistemului electoral mixt, indiferent de natura avizului așteptat săptămâna viitoare din partea Comisiei de la Veneția.
Vom vedea ce propuneri pot fi luate în calcul, ce propuneri nu pot fi luate în calcul. Însă nimeni din exterior nu poate să ne indice nouă unui stat suveran ce să facem.
Dodon declarase cu totul altceva pe 5 mai, ziua în care socialiștii pe care i-a condus până să devină președinte au votat împreună cu democrații aflați la guvernare pentru aprobarea în prima lectură a proiectului de trecere la sistemul electoral mixt.
Lectura a doua însă depinde de Comisia de la Veneția. Dacă va fi aviz pozitiv, atunci va fi implementat votul mixt propus de președinte și de socialiști. Dacă va fi aviz negativ, va rămâne sistemul actual.
Comisia de la Veneția urmează să-și dea avizul pe 16 iunie. Un proiect văzut de agenția Reuters spune că planurile schimbării sistemului electoral moldovean sunt inoportune. Proiectul de aviz a fost criticat și de speakerul democrat Adrian Candu. Cabinetul Filip a aprobat proiectul unei noi legi cu privire la guvern, care delimitează mai bine funcțiile politice și cele administrative și precizează mai clar relația executivului cu celelalte instituții și ramuri ale puterii. Proiectul nu prevede care este structura guvernului. Aceasta va putea fi aprobată prin hotărâre de parlament și schimbată ori de câte ori va fi nevoie. Premierul Pavel Filip a spus că va anunța structura noului său cabinet după ce legea va fi adoptată de parlament, promulgată de șeful statului și va intra în vigoare. Se știe însă că intenția sa este reducerea numărului de ministere prin comasarea cel puțin 8 din cele 16 actuale. Primarul Capitalei Dorin Chertoacă a semnat de acasă o serie de acte financiare ca să poată fi remunerați angajații primăriei, achitate salariile și indemnizațiile de concediu ale cadrelor didactice din Chișinău. Aflat în arest la domiciliu de aproape 2 săptămâni, Chertoacă a mai semnat prin intermediul avocaților și alte acte, ca cele pentru realizarea unor proiecte noi ale întreprinderilor municipale, a declarat purtătorul de cuvânt al primăriei, Vadim Brânzaniuc. Activitatea primăriei a fost afectată de arestarea lui Chertoacă, care este acuzat de trafic de influență în alt proiect mai vechi al parcărilor cu plată. Avocata primarului a spus că acesta se declară nevinovat. Fostul director al FBI, James Comey, a acuzat administrația Trump că l-a defăimat și că a dat explicații contradictorii despre decizia de luna trecută de a-l demite pe fundalul anchetei despre amestecul rusesc în campania prezidențială americană din 2016.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration then chose.
Vorbind la audiere în Comitetul pentru Informații al Senatului, Comey a spus că legea nu prevede că trebuie prezentat vreun motiv pentru demiterea directorului FBI, dar administrația Trump a decis să-l defăimeze și să spună minciuni despre agenția pe care el a condus-o. Audierea lui Comey este un eveniment major în anchetele de la Washington privind presupusele contacte ale anturajului lui Donald Trump cu Rusia.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. După o ședință la guvern duminică, criza gunoiului din Chișinău, cauzată de revolta locuitorilor satului în preajma căruia se află gunoiștea, și-a găsit, se pare, o soluție ce a permis reînceperea evacuării deșeurilor. Premierul Pavel Filip a înființat și un grup de lucru de la care așteaptă o soluție pe termen lung, în condițiile în care niciuna din cele două gunoiște existente nu pot primi în acest moment deșeurile acumulate cu tonele zilnic în capitală. Ar fi incinerarea lor o soluție, cum sugerează ex-ministrul mediului Valeriu Munteanu? A căutat să afle Liliana Barbaroșe.
Republica Moldova, țară care își încumează aproape tot gunoiul, începând cu deșeuri menajere și terminând cu plasticul sau hârtia, interdicția de incinerare este legată de numele Violeta Ivanov, cea care era la cârma Ministerului Mediului în momentul introducerii ei în lege. Valeriu Munteanu, până nu demult și el, ministru al mediului, plecat însă din funcție odată cu părăsirea guvernului de către formațiunea sa liberală, spune că Moldova ar fi, de fapt, singura țară din Europa care nu admite incinerarea. Deși ea ar putea o ajuta să scape de o parte din deșeuri, iar subtextul situației ar fi unul politic. Interdicția ar fi apărut în lege, sugerează ministrul, dar confirmă și unii ecologiști, în momentul în care un alt liberal, Dorin Chirtoacă, proaspăt ales la cârma Chișinăului, ar fi încercat în urmă cu vreo 9 ani să încredințeze unei companii italiene, de altfel identificată de un succesor de-al său, Vasile Ursu, instalarea unui incinerator în Chișinău pentru a arde o parte din deșeurile din capitală. Valeriu Munteanu.
Există cineva în Republica Moldova care a mai fost la putere, care a fost în opoziție, după care iar la putere, care consideră și consideră în continuare că nu trebuie să permitem arderea în Republica Moldova. Nu știu de ce. Eu am studiat durata mandatului meu de ministru această problematică și am constatat și răspund pentru acest lucru. În toată Europa există ardere deșeurilor, pui filtre foarte și foarte bune și atunci nu există nicio problemă pentru sănătatea umană.
Violeta Ivanov, care este astăzi președinta unei comisii specializate pe problemele de mediu în Parlamentul de la Chișinău, respinge cu tărie reproșurile care îi se aduc și spune că incinerarea este o soluție proastă în general, dar și mai prost a fost proiectul care a existat în Chișinău în urmă cu 10 ani și că, de fapt, criza gunoiului din Chișinău s-ar datora incompetenței edilului, care, dacă s-ar fi priceput, ar fi putut pune în funcțiune, spune Ivanov, un sistem adecvat de management al deșeurilor în capitală.
Pentru Republica Moldova, soluția ideală este colectarea separată a deșeurilor și reciclarea lor și fracția care nu este spus reciclării, deci este compostată, supus fermentării anaerobe și beneficiul este că obținem biogaz. Problema ține de administrația publică locală și serviciul acesta este plătit de către cetățeni. În Chișinău lunar se colectează undeva 25-30 de milioane de lei. Lunar. Cu banii ăștia fiind gospodari buni, poate ceva de făcut, eu vă pun în asta departe.
În mediul ecologiștilor, părerile despre incinerare sunt la fel de împărțite ca în cel al demnitarilor. Iuliana Cantaragiu, expertă de la Centrul Național de Mediu, spune bunăoară că incinerarea nu poate fi considerată mai periculoasă pentru mediu decât înhumarea, care în Republica Moldova s-ar face fără respectarea celor mai elementare condiții.
Formă, noi nu avem absolut nicio depus niciun poligon în Republica Moldova care să respecte normele de protecție a mediului. Niciun. Nicăieri nu există. Se aruncă așa, la sol, se înhumează.
Ilia Trombițchi, pe de altă parte, președinte al unui ONG numit Ecotiras și care a militat pentru interzicerea incinerării, crede cu tărie inadmisibilă permiterea metodei și spune că în condițiile moldovenești pe care le găsește grav afectate de corupție, acest gen de afaceri se vor solda negreșit, crede ecologistul, cu grave consecințe pentru mediu.
Eu nu sper că în Republica Moldova pot fi destul de staff calificat pentru a face aceste lucruri în mod corect tehnologic. Cu siguranță acest lucru în stat corupt va fi corupt tot.
Printr-o proaspătă strategie, autoritățile de la Chișinău și-au propus să construiască în următorii câțiva ani o infrastructură vastă de gestionare a deșeurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Infrastructură care să permită atât sortarea, reciclarea, cocinerarea, cât și stocarea în condiții nepericuloase pentru mediul gunoiului. numai că bugetul de care ar fi nevoie se ridică la peste 250 de milioane de euro, neidentificate deocamdată. Dacă s-ar admite incinerarea, Republica Moldova ar putea probabil atrage mai ușor investiții private în acest sector, crede ex-ministrul mediului Valeriu Munteanu. Pe de altă parte, ex-ministra Violeta Ivanov spune că anularea interdicției nu garantează găsirea imediată a unor investiții private, dar în același timp ar însemna negreșit creșterea de tarife, ceea ce nu crede că ar fi pe placul populației, prin urmare nici a politicienilor. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de net, este dedicată unui ciclist din Azerbaidjan, ajuns prin Moldova.
Ну, время проходило, я в 2013 году, 10 апреля, решился это, сел на свой железный конь, я его назвал Степным ветром, и мы начали познавать мир.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Chișinău a eșuat astăzi, din lipsă de cvorum, tentativa unor consilieri municipali de a debloca activitatea primăriei, obstrucționată de reținerea cu 2 săptămâni în urmă a primarului general, liberalul Dorin Chirtoacă. Vicepreședintele liberalilor, Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate la primărie, a spus însă Europei Libere că ar exista și altă soluție, anume că primarul poate semna acte financiare chiar și în arest la domiciliu. Valentina Basiol.
Toate plățile au fost deblocate, indiferent că e vorba de salariile bugetarilor sau transferuri pentru diferite lucrări. De asigurări, Mihai Moldovanu, unicul fruntaș liberal, șef de direcție, care a acceptat să vorbească despre situația de la primăria Chișinău. Atât actele financiare, cât și problema gunoiului e puțin probabil să fie rezolvate în Consiliul Municipal, este de părere vicepreședintele Partidului Liberal. Cel puțin în cazul deșeurilor menajere, zice Mihai Moldovanu, se știa despre protestele de la Bubuieci de jumătate de an, iar aleșii locali nu s-au arătat interesați să găsească soluții.
Primarul nu este suspendat și dumnealui poate să îndeplinească aceste atribuții de a semna toate actele financiare. Primarul interimar intră în funcția sa în rezultatul la două momente. Atunci când primarul general este suspendat de către instanța de judecată sau dacă este suspendat de către Consiliul Municipal.
Pe de altă parte, mai mulți consilieri socialiști, unul din partea Partidului Comuniștilor și altul independent, reuniți în ședința Consiliului Municipal, au criticat impasul în care a ajuns Primăria Capitalei. Ei au spus că în lipsa secretarului Consiliului, de asemenea a reținut de oamenii legii pentru fapte de corupție, nici această structură nu este funcțională. Potrivit socialistului Gaic Vartanian, aleșii locali ar trebui să se convoace de urgență în ședință extraordinară, să aleagă un nou secretar, să lămurească problemele bugetare și să adopte o hotărâre în ceea ce privește evacuarea gunoiului. Vartanian este de părere că există riscul ca municipiul să fie administrat o perioadă îndelungată prin corespondență de un primar cu probleme juridice, după modelul din Orhei și Bălți, lucru care, în opinia sa, ar fi inadmisibil. Fostul consilier municipal Mihai Roșcovan, ex-viceministru al economiei, este de părere că primarul Dorin Chirtoacă, deși nu este suspendat din funcție, nu conduce Primăria Capitalei. Situația neclară, așa cum o numește Mihai Roșcovan, este dublată de faptul că consilierii, în ultimele două mandate, au ajuns la compromis doar la împărțirea bunurilor, terenurilor, imobililor, nu și atunci când era vorba de chestiuni esențiale pentru dezvoltarea urbei. Așa se face că ani de zile multe probleme au fost amânate, remarcă fostul ales local.
Viceprimarul Grozava are competențe limitate, împuternicerile nu au fost transferate în baza modificărilor în legea privind statutul municipiului Chișinău. Competențele Consiliului au fost limitate. Primarul Chirtoacă, deși tare s-a dorit competențe suplimentare, nu a făcut nimic, nu a propus nici viceprimarii. Întreprinderi municipale fac treaba așa cum făceau înainte. Mai mult din capul lor, nici înainte nu prea tare făceau serviciile foarte calitativ.
Pentru a ieși din această încurcătură, mai afirmă Mihai Roșcovan, fie urmează să fie numit un primar interimar, fie se organizează alegeri noi. În istoria recentă a Republicii Moldova a mai existat și o a treia soluție, la limita legalului, când puterea centrală a numit un șef al urbei. În 1994 a fost numit astfel Serafim Urechean. Decretul prezidențial nu a fost publicat, cu toate că a fost declarat neconstituțional, Urechean a condus Chișinăul timp de 5 ani, își mai amintește Mihai Roșcovan. Mai mulți consilieri municipali au sugerat că în culise se poartă negocieri pentru a identifica o persoană care să poată asigura interimatul funcției de primar, până la un deznodământ legal. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În Statele Unite toți ochii s-au ațintit în urmă cu 2 ore asupra aceleiași transmisii televizate, de parcă ar fi fost vorba de finala vreunui campionat de fotbal. E vorba de fapt de partea publică a mult așteptatei audieri în Senat a fostului șef FBI James Comey, pe care președintele Donald Trump l-a demis pe fondul unei anchete asupra legăturilor echipei sale cu Rusia. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a trimis o relatare despre așteptările legate de eveniment.
Liniile mari ale acestei depoziții sunt de acum cunoscute, pentru că declarația de introducere a fostului director FBI James Comey a fost făcută publică. În ea există vești proaste și vești bune pentru președintele Trump, unele sau altele fiind scoase în evidență de cele 2 tabere politice și de presă. Ce va spune directorul demis de președintele Trump pare să întărească cazul celor care susțin că șeful executivului ar fi încercat să împiedice bunul mers a unor investigații juridice și ar fi abuzat de prerogativele sale pentru a-și atinge obiectivul. În declarația lui Comey se arată că Trump i-ar fi cerut să abandoneze ancheta care viza contactele fostului consilier pentru securitatea națională, Michael Flynn, cu oficialități ruse, în timpul perioadei de tranziție înainte ca administrația Trump să preia conducerea. Președintele i-a sugerat lui Comey să renunțe la investigație, spunând că Flynn este, citez, un om bun. O precizare importantă este faptul că Comey nu a înțeles din conversație că Donald Trump i-a cerut să abandoneze investigația cu privire la Rusia, ci doar să-l ierte pe Flynn, dar orice astfel de intervenție în activitatea agenției independente este cel puțin discutabilă din perspectivă etică și legală. Președintele Trump a negat la o conferință de presă la 18 mai că ar fi cerut oprirea anchetei. Tot din depoziție rezultă că la începutul președinției Trump i-a solicitat lui Comey să-i fie fidel, acesta răspunzând că ceea ce poate oferi este doar sinceritate. Vestea bună pentru președintele Trump este că depoziția confirmă, se pare, ceea ce Trump a declarat, și anume că fostul director FBI i-ar fi oferit asigurări că nu este ținta investigației agenției. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Audierea lui James Comey poate fi urmărită și pe site-ul secției de limbă rusă a postului nostru de radio, Radio Svoboda. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 transmitem Sinteza Zilei. În minutele următoare, Lumea din Jur, o rubrică săptămânală realizată de data asta de Natalia Sergeev.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Imaginea Republicii Moldova, așa cum e percepută de țările învecinate, dar și de cele mai îndepărtate, este strâns legată de vinuri, unul dintre cele mai valoroase produse de export moldovenești. În jurul industriei vinicole se construiește pas cu pas cojocul infrastructurii turistice, ori, poate mai curând, o pânză de păianjen. Reperele cele mai vizibile au nume sonore, beciurile subterane de la Mileștii Mici și Cricova, vinăriile de la Puhoi și de la Romanești. Ele ajung neapărat în ghidurile și recenziile ce recomandă Republica Moldova drept o țară off the beaten path, adică o destinație ieșită din comun. Voiaj Vinicol, așa numește informal Radu Nichita Macovei, vizitele pe care le organizează la vineriile moldovene pentru amicii săi din Franța. În ultimii doi ani, acest hobby a devenit o muncă aproape zilnică, care se împletește perfect cu afacerea sa. De peste 8 ani se ocupă de importul vinurilor moldovene în Franța, unde este stabilit cu traiul. Radu Nichita propune excursii pentru câteva zile în profunzimea Moldovei, unde oaspeții pot să viziteze mănăstiri și vinării, să guste din bucate tradiționale și din vinuri rezultate din competiția tot mai strânsă a producătorilor mari și mici. Am stat de vorbă cu Radu Nichita și cu câțiva oaspeți de-ai lui, imediat după ce au revenit la Chișinău din localitatea Ulmu. La un pahar de vin rosé, Radu Nichita Macovei mi-a povestit de ce francezii sunt atrași de podgoriile Moldovei.
Ei au descoperit așa gusturile pe care le-au avut cândva în copilărie. În ei au jucat și au exprimat reperele olfactive din copilărie. Foarte interesant și gustative. Eu am avut efectiv un voiaj în timp și în copilărie. Asta e foarte important.
Francezul Patrick Niculo spune că a venit în Republica Moldova îndemnat de pasiunea sa pentru vinuri. De fiecare dată vrea să-și lărgească colecția de impresii.
Când am venit în 2015 în Moldova pentru prima dată, am fost surprins de faptul cum am fost primiți de ospitalitate și mai ales de dimensiunile impresionante ale beciurilor. În Franța, când povestești cuiva că intri cu autobuzul într-un beci și parcurgi kilometri de drum subteran, francezii spun să nu mai fumeze atât de mult că o iei razna. Nu le vine să creadă.
Entuziasmul lui Patrick este lesne de înțeles, îmi explică un alt turist vinicol, Jean-Luc Prizet. La a doua sa vizită în Republica Moldova, spune că vede multe schimbări spre bine. Vie este tratată cu mai multă atenție, producătorii nu se mai gândesc la volum, dar la calitate și leagă vinul de un punct geografic anumit. Jean-Luc Prizet știe despre ce vorbește. Este și el mic producător de vin din regiunea franceză Côte d'Agly, cunoscută pentru vinăriile sale.
Cultura vinului în Franța este o cultură de teroar. În Franța, la început, vorbește solul, iar vinul vorbește mai apoi. Am venit în Moldova pentru a doua oară și am observat schimbări pozitive. Deja s-a schimbat calitatea vinului, a devenit mult mai interesant. A apărut dorința de a face vinuri bune legate de locul unde se face vinul, cu indicații geografice. S-a schimbat până și bușonul, a apărut un bușon mai calitativ.
Bușon, teroar, aceste cuvinte îmi erau puțin cunoscute până nu demult. Oenologii m-au ajutat să înțeleg că e vorba de dopul pentru sticla de vin în primul caz și mulțimea de factori de mediu care influențează strugurii în al doilea. Pentru francezi, termenii vinicoli fac parte din vocabularul cotidian, însă în Republica Moldova, consumatorii mai au de deprins careva abilități, a adăugat Jean-Luc.
Consumatorul trebuie să-și schimbe modul de consum. Nu să bea pentru a bea, ci pentru a savura sau pentru a descoperi ceva. Cu siguranță că piața se va deschide în mod firesc după asta.
Francezii mi-au zis că au avut o singură decepție, drumurile. Deși industria vinicolă are potențial turistic, succesul începe de la drumul pe care ajungi spre vinărie. Oricât de calitativ ar fi vinul, nimeni nu va veni să-l cumpere cu riscul să-și sacrifice autoturismul. La finele discuției am rămas cu o singură întrebare. Cum vede Radu Nichita Macovei țara sa de baștină, după ce a părăsit-o aproape două decenii în urmă?
Deși noi vedem Chișinăul ăsta care e distrus peste tot acum, mi-e pare totuși, eu am impresia că țara se dezvoltă. Eu văd asta și vis-a-vis de domeniile vinicole, vinării, asta, cum au evoluat, până și mentalitatea a evoluat. Astăzi, de pildă, eu n-aș pleca. Dacă aș fi fost astăzi, n-aș fi plecat de aici. Dar acum, cum am plecat 15 ani, deja acolo eu am viața mea, deja sunt practic francez, bun, e altă treabă.
Francezii cu care am discutat spun că conaționalii lor nu cunosc mare lucru despre Republica Moldova, căreia îi spun Moldavii. Unii chiar o confundă cu țara imaginară din Europa de Est, unde are loc acțiunea dintr-un capitol din cartea pentru copii, Aventurile lui Tintin, spațiul de poveste Sildavii. Și asta nu ar fi deloc rău, dacă realitatea nu ar fi pe contrasens. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Președintele român Klaus Iohannis vizitează Statele Unite, urmând să devină mâine primul șef de stat din Europa de răsărit primit la Casa Albă de Donald Trump. Ieri, Iohannis a ținut un discurs despre relațiile româno-americane. Ideile principale le-a sintetizat Sabina Fati.
Nu există pentru țările europene alternativă la NATO, a spus președintele Klaus Iohannis la Washington, contrazicând cumva trendul european privind nu doar o politică de apărare comună, ci și o armată a Uniunii Europene. Cancelara Germaniei a preluat recent în plină campanie electorală o declarație făcută mai de mult. Noi, europenii, trebuie să ne luăm cu adevărat soarta în propriile mâini, a spus Angela Merkel, fără să explice dacă într-adevăr Europa s-ar putea apăra de o eventuală agresiune militară singură. Președintele român a fost mereu ferm în această privință, mizând de la început pe NATO ca forță de apărare a statelor euroatlantice și pe Statele Unite ca partener strategic pentru România. Uniunea Europeană poate contribui semnificativ la construirea de capabilități sprijinind cercetarea și dezvoltarea în zone precum securitatea cibernetică și energetică, a precizat Klaus Iohannis, adăugând că o angajare mai substanțială a aliaților europeni în apărarea comună nu trebuie să ducă la slăbirea legăturii transatlantice. Pentru România, pentru Polonia și pentru statele baltice, țări care se află în proximitatea Rusiei și a căror istorie a fost marcată negativ de poziția lor geografică, se regăsesc în discursul pe care l-a susținut Klaus Iohannis la dezbaterea organizată de Heritage Foundation cu tema După 20 de ani, relevanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite în actualul context internațional și de securitate. Fundația Heritage este probabil cea mai influentă organizație conservatoare începând cu anii 80, iar dezbaterea dedicată României sugerează într-un fel importanța vizitei lui Klaus Iohannis la Washington. Înainte să fie invitat să vorbească aici, președintele român a primit o distinție importantă de la Comitetul Evreiesc American pentru eforturile sale în privința combaterii antisemitismului și pentru legăturile strânse dintre România și Statele Unite, ca și dintre România și Israel. România este răsplătită pentru felul în care s-a raportat la antisemitism, nu doar în plan intern, ci și ca politică diplomatică. Premiul primit de Iohannis se intitulează Light unto the Nations, care înseamnă lumina popoarelor sau călăuza acestora, sugerând cumva sensul misiunii președintelui român. În discursul său despre parteneriatul strategic cu Statele Unite la 20 de ani de la semnarea acestuia, Iohannis a declarat că pentru România Statele Unite înseamnă securitate, prosperitate, libertate, democrație și garanția că nu se va întoarce într-o sferă de influență estică, a declarat șeful statului român. Apoi, prin contrast, a vorbit despre Rusia, care încearcă să își creeze propria sferă de influență prin forță, prin invadarea Georgiei, anexarea ilegală a Crimeei, agresiunea în Ucraina de Est, manevre militare la granița NATO și influență malignă din Balcani până în Europa de Vest. Șeful statului român a fost de acord că e nevoie de un dialog cu Rusia, dar numai cu condiția ca acest dialog să fie, cităm, bazat pe o puternică descurajare. Marea Neagră, le-a mai spus Iohannis americanilor, are un rol de pivot pentru securitatea transatlantică, iar flancul trebuie întărit de la nord la sud pe toate cele trei componente, terestră, aeriană și maritimă. Klaus Iohannis a mai spus că NATO trebuie să continue să-și sprijine partenerii nemembri ca Georgia, Ucraina și Moldova. În ceea ce privește relațiile economice româno-americane din cadrul parteneriatului strategic, Iohannis socotește că ele au un potențial ridicat de creștere cu beneficii pentru ambele părți. Cu alte cuvinte, Bucureștiul le așteaptă mai multe investiții, mai mult capital american. Klaus Iohannis ar vrea de altfel să nu se întoarcă cu mâna goală acasă, ci cu promisiuni solide și angajamente serioase. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Liuba Bulgaru de la ziarul Glia Drochiană.
La Drochia a avut loc conferința tinerilor specialiști în pedagogie. Cadrul didactic debutant versus instituția de educație timpurie și școala prietenoasă copilului, acesta a fost genericul conferinței reunale a tinerilor specialiști în pedagogie. Mai mulți tineri specialiști și-au împărtășit impresiile primul an de activitate, dar și experiența acumulată alături de îndrumători. Toate cadrele didactice debutante au beneficiat de certificate de participant la prima conferință a tinerilor specialiști din raion. Primăria orașului și școala de arte l-a avut ca oaspete pe pictorul Vincent Pompetti, un om de artă cu renume din orașul Pineto, Italia. Anterior, această localitate italiană s-a înfrățit cu orașul Drotia. Pictorul însoțit de o stagieră din Franța a avut ca scop ca prin intermediul artei și frumosului să apropie mai mult cele două orașe. La Drotia s-a mai desfășurat și gala laureaților anului 2017. Valorificarea performanțelor școlare ale elevilor și cadrelor didactice a avut loc în cadrul acestui eveniment. La ediție din acest an desfășurată recent au fost nominalizați pentru premii și mențiuni 372 de elevi și profesori, care au obținut rezultate remarcabile în domeniul culturii, învățământului și sportului. La discipline școlare din cadrul olimpiadelor la nivel raional au fost desemnați 317 elevi, iar la cele republicane 11 laureați.
A fost Luba Bulgaru cu sumarul ziarului Glia Drochiană. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.